Halló.
Já, hæ.
Hvað segir þú?
Gott.
Það ekki?
Við spurðum svo langt sér við vorum hérna.
Já, það langt. Mm. Það svo mikið að gera.
Nei, sko. Við komum okkur alveg í þetta sjálfar.
En, ég veit það.
En maður bara reyna að skipulega sko klukkutíma fyrir klukkutíma.
Já.
Ekki dag eftir dag.
Líka út af því að svo þú veist, breytist svo mikið þetta því að þú ert bara í vinnunni frá, þú veist, 8-4. Já. Og þá ég einhvern veginn í skólanum en get samt alltaf stokki til, já. Skilur svo bara brjóðlega að gera hjá fyrst, mönnunum okkar og það, mm-hmm. þetta bara, já.
Þetta bara.
Já. Já, já.
En við fundum okkur hérna klukkutíma.
Við fundum klukkutíma og erum að taka upp í rauninni, við erum bara, ef þú vorst að hlusta í dag á miðvikudegi þá vorum við hérna rétt á hann.
Já, bara
fyrir svona. Hann bara kom út eftir bara klukkutíma
eða. Já.
Þannig að við ætlaum bara svona aðeins ekki stöðtjökk. Við vorum búin að lofa brjósta gefa þætti. Mm-hmm. Þannig ég ætla að þetta ekkit lungsa. Ég ætla að svona renna gegnum bara... okkar, mm-hmm. okkar farveg í brjóstugjöfunni.
Já, gengur vel.
Það gengur bara mjög vel.
Já.
En fyrst ætla ég samt að fara í kostendur þáttarins.
Jú, jú.
En við erum með þetta stattar í landsýnum stúdíónu.
Já. Heldum
við vorum að borða semst.
Já. Ég svona að borða.
Já, svona ef þið heyrið smjátti í bakgrunni þá þetta bara bara sans mín. En í bóði fyrstu sporin
uh-huh.
og við getum ekki hætt að dásama þessar vörur. Viltu taka vörur vikunar eða?
Já, ég ætla ákaði það.
Já,
og það hætti. Hvað varst þú með hann daginn? Þú varst með hérna völksáfa.
Já.
Já, ég ætla að vera með bipsnuð.
Bipsnuð, já. Og veistu, ég var að prófa bipspelan.
Já, það líka koma hann.
Geggjaður.
Æði.
Hann ótrúlega fallegur.
Hann mjög smart.
Og mér líka svo næs út af því að hann Baltasar.
Já.
hann tekur okkur það skrýtu.
Fyrst hann, ennþá skrýtu.
Já, mm. hann tekur þú veist þessi bipsnuð sem eru svona í læginu eins og peli.
Já.
Þannig að hann tekur hann geðvegt verið.
Já, og mér líka kostinu við sko pelan þú veist, það kemur svona stikki svona svo íti niður.
Mhm.
og það verður svona trekt þannig að þegar með þurrmjólk
Íti maður svo niður?
Já!
Ómaga, ég vissi ekki
ég líka, virka. Ég var sko heil lengi áttum á þessu ég vissi ekkert hvað það að gera og ég fór á Instagram og ég bara, veitu hvað hann að gera
já.
Og ég bara pröfaði og þá var þetta bara svo trekt þú veist, geggjast niður þetta ferði
já, og það var eina sem ég var að hugsa bara hvernig, og þetta hittist svolítið illa í, en maður er að setja duft og maður er alltaf ekki ofta því
en
Snið. Oh my god, ég að fara heim að gera þetta
Já
Snið, ég var að hugsa, hvað þetta? Og það hugsa
Hvert fer þetta?
Já, veist, ég var að hugsa, því ég helli þú veist duftinu
Já
Að þá fór það bara út
allt
Já, það fór líka bara
sem
í hliðarnar
Sem gerst alltaf
Sem gerst alltaf, já,
alltaf, já
Líka, þú veist, með, já, aðra pela sem mm-hmm. að En þetta amazing.
Amazing
Ég bara spennt að fara heim
Já, Brúið og svo þegar helli vatninu, það sé ekki að sullast út
Já, já
bara snill
wow. mm. amazing
mindblown
en við erum einnig búið Kensen
já
og þú veist við erum
það er bara ekki takt að
Kensen segja frá topið nei, dagar, það bara...
ég ennþá í buksum
já, 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 það bara ég búin að spyrja alla í kringum mig bara, hvað vil ég jólgjöf, það allir bara þessa grá og peysu ég vil þess að buksur já. Sem eru, þú veist, þetta bara þannig að ég verð með marga
Kensen í Ólabakka
Já. Ég var að senda fyrirspurna því að það dálítil mm-hmm. eftirspurn mm-hmm. Eftir grá peysun í jólgjöf
Já
Þannig að hún kemur í næstu viku Já.
Það...
Já Ég veit ekki hvað því megi samt eitthvað verið að segja það Jú, jú
Það er komið
Það er bara Jú, það hlýtur
að vera Það er alltaf að vera spenntur það
Já En hún allavega á að koma í næstu viku og ég get í beð Að því ég að fara að græða þá restin í jólgjöfunum sem að Já, eftir, ég eiginlega að vera búin
Ha?
Já
ég Þetta var búin?
Ég var ekki byrjuð á sunnudaginn og nú ég eiginlega að vera búin
Það nú bara miðvikudagur sko
Já
Ég ekki búin með eina
Nei
Ha?
Nei, já, já Ég afgjörði þetta allt bara Þú veist
Það pantar þetta bara netinu
Já Svo bara fór ég það Ég fór aðeins í nokkra búðir
Ok
Já Þannig að þetta fer bara Fer bara að koma sko
mm.
Okay. Já, eftir svona hitt og þetta, ég eftir börni mín til dæmis.
Já.
Eftir þá tó ég held sér ekki að kjópa allt þessar jólgjóð, hann veit ekki
það. Jú.
Hvað er kjón?
Bara eitthvað lítið.
sundföt, hann var sundföt.
Já, hann sundföt,
já. Hvað kaup maður sundföt í desember?
Veit ekki.
Nei, ekki
eftir. Í útlítum.
Já, ég leiði nága Samt ekki útlöndum heldur Kannski
á Tenerife svona út, Já, svona okkur útsjölu eitthvað
þar
Já
Það er bara það, já Jú, jú, en við erum einnig í búið töst
Já,
elska Sleikast ekki að segja hvað
er gott Við erum í vinnunni að vinna mikið með töst
Það, já, já. Það ógeðslega gott
Eitt sem daginn að spila á eitthvað og
já.
Við drukum bara töst bara... Við drekk það mikið töst að ég búin að ropa töst
Já
að Því ég var ekki að fara að drekka þannig að ég hugsa að skálum í töst
Já, það er ógeðslega næst
Ógeðslega snýtt Það líður mann svona eins og maður sé ógeðslega eða þú veist að vera
Já, þetta er bara smart
Hvort
sem þú ert með því þú ert lítilli flösku eða bara Það alveg kjút, líka þetta lítur út eil eins og kampæn Þannig að þú veist, ef þú
ert ekki að drekka Þú ert
til
þess að fela sumt
Já,
þetta er
ótrúlega sniður að fela það Það
margt sem að það að fela á þessum
En við erum líka í búið tan.ris Og
Herðu
Það komin nýr litur
Nýr litur frá, er þetta fyrsta pann Takk fyrir pent
Já, við erum bara
Nei, já, ég bara
Við erum officially búin að færa okkur lit
Ok, gefum þessu kannski þrjúskipt En já, samt
Ok, alltaf að first impression var
Ekstörlun
Geðvegt
Nei, sko, wow
Wow, já Á, geðvegt
En bara
Hann heitir Double
Tan
Tan, eða eitthvað svona
Og blandað í workout
Já, blandað með workout hennu
Það veit alltaf stelpur sko... þú og færi svona pínu svona undir handagreikan svona
já, svinnar,
pínu stakka svona rönd
já.
Í kringum, það kom ekki
Nei, og hann er úst, ég er ennþá alveg brún
já, sko.
Og ég fór á föstudaginn
Já, fór á föstudaginn
Já, en hann kom ógeðslega vel út ég var ógeðslega ánægð Sölvi fór líka, hann fekk sér fór... bara
Mér já. Fannst hann brún
Já, hann fór
Hvað fekk hann sér?
Vörgat, bara vörgat
Já, ég vissi ekki hann hafði farið
Nei, okay.
Ég var bara Sá hefur gert eitthvað heima
já.
Ég ætla að það væri gúrkursfreyði
Já, nei, nei Eftir, Við vorum bara hvað, fyrst við vorum að fara var ég bara
Komdu bara með
já.
Já.
Og honum finnst líka alveg gaman að vera brún Þannig að þú veist, þetta var bara þetta kom líka ógstu vel það var, sásti ekki eitthvað svona vó hann með brún
nei, nei, ég vissi bara að maður er brúnir með aldrei dótti hann
hefði farið maður hefði kannski haldið hann hefði sett sér brungu þegar hann að gúrkusbreið eða dropana eitthvað nei, hann bara fór
og í vá vel gert og gæinn
já, það var gett sko rústlega fyndið vorum að tvö gett brún á fyrstæðin
já
stússun okkar Já, og ég er sko gett ána með hérna, við tölum með maður síðast þetta þeir voru að taka nýjar vörur
Já
Og ég er sko búin að nota sjúklega mikið þetta hérna Heatless Curls
Herðu, þetta er ekkert eðla flott
Já, þetta hendar mínu hár ekkert ennlega mjög vel
Já, ég er ennþá vinna og, mitt
já,
Ég er enn að æfa mig
Þú ert með þessi þykkara hár sko
já.
Þú ert eitthvað að skipta þessu upp eitthva.
Já, ég verð að gera eitthvað sko
Mér finnst bara... að læra þetta sko geyma hári svona
já.
Þó ég sé ekki endilega fara að vera mig maður setur nú sælent vinkona Nei og mér er svo næs að hérna, henda hárinu þú veist, í hvort er að fara að sofa
Þú sefur hvort er með snúð sko.
Já, þú veist, þá frekar bara vefið sér þetta þá lítur það bara betra út daginn eftir þegar þeir setja í snúð þá verða það svolítið svona klest einhvern veginn
Hefur það sett þetta hér?
Nei, og því ég sef á hliðanum eða skilu
Já, nógur úst að pröfa að setja þá hvort það kom bara húst
Neiðri, já, það kemur samt eiginlega bara neiðri
Já, ok
Það byrjar bara svona hérna aftur að hnakka
Já, ok
Alla að gera það hjá mér
Ok, sem, ég ætla að vera þetta
Já, sem meikar alveg sanns út að þú tekur hári hérna og upp
Já, þetta er svona
Já, kannski, já, ok Nei, mynd, þetta byrjaði alltaf að Já, með þessa mynd, ég get kannski setja í stóri Ég tók mynd hana þegar ég var búin að
Pröfðu
þetta, það lúkaði vel sko En Hvað var ég að fara næst?
Þú varst að fara í
Herði, við pröfum augnhár
Herði, já
Við fengum sendan pakka Sko
Nei, sko, ha?
Þetta
ég er búin að fá svo mikið rós Að þetta var bara Ég setti á mig
Já
Og tengdamaða mínúti var bara Varst í augnhár lengi?
Já.
Og ég alveg, nei, ég bara gerði það sjálf og veist, mm-hmm. ég er ekki veist, mér er gaman að vera fín og mér er gaman að setja mig gerfugnar ég var svona fjóra myndir þessu
já.
og ég setti þetta á miðvikudaginn ég ennþá með þetta
já. ég setti einmitt á mig á ég setti á mig á laugardegi
mm-hmm.
og ég tók þetta á mér á laugardeginn núna og ég hefði ekki þurft að taka það af sko. En það er svona remover
já. ég ætla að pröfa það í kvöld sko.
Að taka það af
já, já. Að þér rúta fyrstum að pröfa þetta ný
já, ég setti sko ég smurði þessu brá
já.
Og tók það af við erum sérst að tala um þetta eru stakir vangir
já.
sem að setur þú veist, ég notaði fjóra
undir
já, og þú veist, setur á lím svona eins og setja maskar á þig mm-hmm. hínu,
mm-hmm.
og svo bara smellir svona undir
mm-hmm. ég held að það var óslega erfitt sko,
ég held ekki að þetta var erfitt en þetta idiot proof sko.
Já, basically sko.
Hanna, þú veist, já, þetta ótrúlega þægilegt
já. Já, ég myndi notaði sko að ég með sikkort lengd af augnárum eða svona augum
þannig
að ég notaði fjóra hérna megin og fimm hérna megin já, magna og svo daginn eftir þá byrjaði hún veist, fymti að pyrra mig
já.
Þannig ég tók hann af og ekkert mál að taka hann af
Nei.
Og mér ástæðilega bara það sást hann ennþá í mínu augnár
já, já.
En það fjall bara inn í að ég setti þú veist lengst minnst, eftir miðjan já. Minnst
já.
Vistu, gera þetta þannig
ég set sko alltaf eða þú veist, ef við erum að tala lengdinnar
mm-hmm.
ég set sko 10, 12, 12, 10
Að hvort 10 út í enda?
Og það ég vil ekki hafa svona gett lengi endanum ég vil hafa það lengst í miðjunni Ég bara, ég myndi alltaf kaupa mér þannig augnhá líka Vist, ef ég kaupa mér nýja augnhá
Já, væntanlega ég gerði það líka
Já
Þau eru stittir, oh my god
Ég geri það allavega En það er
10, sumir... 12, 12, 10
Já
Ok
Og þú veist, ef ég var að fara eitthvað út þá myndi ég kannski gera þú veist 12, 14, 14, 10 Veist, þá er ég að tala um í innri krók þá er ég að tala um að byrja
í innri 14 stæðsta
14 er lengst allavega sem að vera með held ég
Já, ég með 14 núna
Já. Já.
Ég með 14, 14, 12, 10
Já.
Eða 12, 12
Já Ég myndi allavega alltaf sem 10 innri krók
okay.
og svona því ég
hefur nú gert þetta
ég lærði þetta sinni, sko ég svarað svona ekki raugn og lengar Nei, já, þú veist þannig að ég veit ekki ég, já, hugsaði þetta allavega þannig
Vist,
ég myndi Örla.
Já.
Og mér stæði næs að vera bara með 12 þetta var ótrúlega náttúrulegt
Já.
En og það var einmitt allir bara báfast í augnhálingum.
Þannig að þetta er gefa þetta í jólagjöf.
Þetta er ótrúlega sniðu jólagjöf. Við vorum einmitt að tala um þetta í mömmu hittingnum á hann
mm.
að hvað þetta væri næs bara svona yfir hátíðarnar.
Okay,
okay. Þú veist að þú ertu svona fljótar að henda bara svona aðeins framan
í miklu fljótar mótnana.
Skrælljón börn og bara börnin eru tjúl og
Það bara allt í volli
Já, þetta bara rútinuleysi og,
já, bara súkulega dagatalið fer alveg já, í skapið já. Og já. Það alls konar
já.
Já,
þannig að þetta mjög sniðið yfir hátíðanar mm-hmm. og ótrúlega sniðið að gefa til jólagjafir mm-hmm. Við erum afslöðu kóða
Við erum afslöðu kóða
Sem er fyrsta bad
Ú.
Við hefum eftir að setja hvað það heitir, er það ekki?
Þetta
heitir Elite Beauty Lashes mm-hmm. En við skulum setja bara aftur í story Við settum daginn en við skulum bara henda aftur í story
Hérna. Og skrifa kóðan
og setja kóðan í, já og það er einmitt vídeo hún sýnir á vídeo hvernig að gera þetta
ég setti bara svona síma fyrir fram að á þessu vídeo þetta lúkkar flókið
já, en þetta er það
en
ekki
en þetta er angriðs idiot proof
já, og þú getur sko ég veit ekki hvort maður eigi að gera en ég setti bara removerin þú veist á eða jú það stendur ég setti bara remover líka á augnhárin sjálf því að búin að taka það að mér skolaði þau og þurrkaði
já, ekki þú gerðir það?
Já, þau eru bara eins og ný
eða, já, verður maður skolaði?
Nei, þú veist, örgulega ekki
að taka kannski svona límið
já, taka líka bara removerin af þú veist,
já, ég ætla að gera þetta eftir
Hanna, úst, og getur örgulega þú hefur ekki úst, ef maður þrýfur ekki strax þá getur bara þrýfið eftir eða, uh-huh.
uh-huh.
Hanna, bara svona þá getur maður allavega að nota kannski eins og nenn eða eitthvað
já
en já Ég ætla að þetta er algjör snild
já.
Elsku þetta
Æði
Elsku þetta Erum við þá ekki búin að fara gegnum alltaf Kostum þetta þáttir þessi byli?
Jú
Það held ég nú
Það held ég
Eða var henda okkur í Vist ekki
Viltu ekki dræða helgina?
Jú, eða gera það fyrst
Já
Ok
Takk
Þú fórst til útlanda
Við ætlum ekki að byrja mér
Nei, við ekki er það
Nei, við Nei. Byrjum á þér
Ok
Mitt var nú ekki svona merkið svo
Já, ég skýrði barnum helgina
Já
Og tók mig til að gifta mig í leiðinni
Oh my god
En ég sé
hér
giftkona
Hér eru ekki tvær trúlofar, hér er ein trúlofa, ein gift Við líðum sem sem við 35 ára, sko
Já, nei, sko 45, minnstakosti, með þrjúböð
Með þrjúböð,
já Nei, hvað er ég?
Næst er bara
Já, bara eftir að skilja og þá er ég búið með lífið, sko
Nei, bara rútu
Já,
já nei, skil, já Og tínda með umbúks
Já, pff, nei, það mun ég aldrei gera Líklega ég myndi skilja heldur að kaup með tengd á mjög bóks eða rúti
Skilja, fennu ekki fast Giftæma
Nei, þessi ég bara segja líklega Nei, já, við semast ákvaðum að Hann Baltasar Theo Var skýrður Og við ætlum að gifta okkur ellendis
Geti ég fengið dagsetningu?
2006 Það ekki meir
Jesus Christ
Já, veist, ég þarf að eiga peninga, sko
Já
Við erum hans að býða eftir að Mm. eftir vöxtunum er aðeins að lakka og hérna
og hann til gerir það eitthvað gott
eða þá ég vinn í lottó
það
geti gerst mm. en nei, við erum búin að skoða þú veist tvær staðsynningar mm-hmm. og í sumar ætlum að kíkja á eitt staðin
mm-hmm. næsta sumar
nei, núna er sumar eða þú veist
já.
Sem er að koma
já,
þá
já.
Erum að fara til Ítalíu í brúkup og ætlum þá að skoða já. Staðin sem að við eða það ekki samstæður en ætlum að skoða hinn staðin sem við erum að pæli og svo er annar staður í Barcelona Það var ekki búin að sýna þeirra?
Nei, veistu þú ert ekki búin að segja mig neitt af þessu
oh, okay.
Ég bara búin að vera bara svona lítið lauf út í hotni
Ok
Já
Ok, ég veit að
þér Já, takk
Og geðveikstæsning Og sko, það sem heitlega með meira af Barcelona mm. Er held ég að það ekki allir að gift sig í Barcelona Held mm-hmm. að það allir að gift sig í Ítalíu mm-hmm. Og ég ekki svona eitthvað mikið fyrir að hafa allt eins
Mm-mm.
Og í Barcelona í venjónu sem við erum að skoða mm. eru 10 herbyggi í kastalinu
God.
Sem fylgja með þannig að þú veist
Alla, eitt fyrir mig
já, þú veist, þannig að þá getur nánasta fólki okkar verið með okkur
já, það ekki
í veist, húsinu þetta er svona svo lítil höll þetta er svona svo
bara kastali höll,
já, þetta er svona já,
já.
Eru svo leis
ysti himil
já.
Svona, já.
Okay. Þannig að hérna og þú veist, það ekki dýrara heldur en að gifta sig á Íslandi
Nei.
En
ég
bara,
ekki útir
það Já, ég á bara ekki samt, þú veist, 4 miljonir til að geta mér núna
Nei.
En við ákveðum að því að við þurfum hvort þér að senda sem þess pappíra uh-huh. út Þannig þú þarftir raunin að gifta því hjá sýslumanni á Íslandi fyrst uh-huh. Af því að þú veist, í rauninni er athöfnin úti bara svona gerfi
Þetta er bara leikþáttur
Já,
já. Veist, en gaman
Já, já, ég ætla alveg að gera það Þú veist, ég mun að labbi kvítum kjól Ég ætla að kaupa brúðakjól og þú veist, eitthvað svona,
já,
sko.
Okay.
Og, þú veist labba með pöppum mínum
já, og slið en, bara
já, já. Þú veist, engar áhyggjur
og brúða meir og eitthvað
já,
okay.
ég fer all the way
nú er ég til
já, en hérna, þannig að en fyrst að við þurftum að gera þetta pappirum fyrst uh-huh. og líka bara því það er alveg langt í 2006 uh-huh. og það er alveg 2 ár
uh-huh.
allavega
já,
já það ekki, jú.
Já.
Já.
Jú, 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 já, það er að vera 2004 jú.
Já, og hérna að þá, þú veist, skiptir rosa miklu máli að vera með þetta á pappirum bara, veist, maður veit aldrei
hvað getur og gest
og þegar maður er komin bara með hús og fjölskyldu og mm-hmm. þú veist, það er bara
bara lífið
já, mm-hmm. að þá bara skiptir þetta ókslega miklu máli mm-hmm. þannig að við ákveðum bara við áttum tími á sýslumanni
mm-hmm.
og á meðan ég var ólétt og
já.
Ætliðum ekki senin já, þú veist, ég hefði alltaf sagt þér það
uh-huh.
en þú veist, við varum búin að sækja um sérst, þú veist, að sækja um svona eitthvað Og svo vorum við bara svona, þú veist, við erum að fara að skýra og við erum alltaf að fara að skýra í kirkju og við vorum ána með það hjá Ólu
Já, svo fallegt
að þá vorum við bara svona akkur bara, þú veist, komum við ekki bara öllum ávart það er bara fyndið og þú veist, að vita allir að ég er alltaf að fara að halda brúðkaup
já, já.
Frá Top to Tower
já, já, já.
Ég er ekki þekkt fyrir að fara mjög
nei.
Þú veist, svona hvað segir maður,
lítið
í hlutina
já,
nei, nei. Það vissu það allir
já, og þessna ítið bara eftir
já, já, þú veist, og þú veist, þú veist þessna komið þetta öllum svo óvart og það grunaði engan mm-hmm. að ég myndi
Nei,
gera þetta svona af því að þú veist ég er alltaf að fara að kaupa
já, einhvern brúðakjól
og svakalang kjól og þú veist, einhver svona
ímynda.
Dæmi þannig að hérna en við fengum sérst æsku einhverju mína til þess að spila
mm-hmm.
og syngja, æst syngja og vinurinn að spila og gítar og sungu þá fyrst hérna líf
mm-hmm.
fyrir Baltasar og svo þegar hans athöfn var að klárast að þá átti hún að syngja svona þú veist loka lagið
mm-hmm.
í athöfninni
mm-hmm.
og þá söng hún hann að perfect með Ed Sheeran nema bara á íslensku og mm-hmm. þau sömdu textan
Já.
Sem var ótrúlega fallegt þetta mm-hmm. var svona persónlegt fyrir, fyrir okkur já. Já. Og það var svona þegar ég horfði yfir þú veist, þegar hún byrjaði að syngja
Shit.
Að þá sýstir hann Sölva var eiginlega eina sem þú, ok, tökum það fram og Svandís vissi að ég væri að fara að gifta já. Mig ég gat ekki sent hana til útlanda og, og ekki vita það því ég vissi að þetta myndi fara strax á samfélsmiðla það bara þann í dag
já. En, og ég hefði verið svo sár
ég hefði bara aldrei gert það
Nei.
Aldrei
Nei.
En það voru líka allir bara, oh my god, ertu búin að tala við Svandís ég bara svo, já, hún vissi það Það verður svo ánka til að hann ekki veit Svandís
Vissu þetta, ég bara, jafn
Þannig, já, því ég skal haldið til að hafa Svandís vissu þetta Og hérna En já, annars var systirann Sölva í leina sem vissi þetta
Þannig þú þurftir að segja ykkur Það já, þurfti ykkur einn að heita þetta
Hún þú veist blómaskreitir þannig hún bjóti brúðavönd fyrir mig Og ég vissi alltaf að ég myndi vilja hafa hana til að búa til brúðavönd Því mér langaði ekki persónu. Að kaupa já. Og hérna Og þá vissi hún líka og hún var skýrnavottur Þú líka og svo Það var við vinkuðum þér hann Það var að telja þau Og hérna Eða skýrnavottur, segir maður það ekki, guðfóldri Skýrnavottur, já, held sér sama
Ég segi guðfóldri, mest
að Já, já
Það fyrir mig,
sko já. Og hérna, en já, þannig að hún umlega lagi byrjaði að þá fór hún og náði í brúðavöndun og tók strákana með sér og það pældi engin í því
Ha?
Já, það tók engin eftir
Að bara helmingurinn af
uppsetningunum
fór
Já, það voru bara allir að horfa á friðlinu syngja
Já, reyndar Þetta náttúrulega, og líka þegar hún var hinum einn í kirkjunni
Já, akkurat hinum einn, já
Var það planað það?
Nei,
nei?
Eða, þú veist, svona þetta alltaf bara uppstilt, held ég Og já, svo komu þeir labbandi með brúðavönd til mín Og það bara sturlaðist öll kirkjan Það var
Ég hefði vilja vídeo af já, fólkinu
Ég líka sko En þetta var bara, við hefum ekki geta komið upp svona miklu dóti sko. Þú veist, meir þess að sumlingurinn klikkaði sem já. Að þú veist, það enginn þegar enginn veitir það, að þá það pína erfæðara En, já, og svo bara hófst svo athöp og var ógeðslega gaman sko
Það svo sætt
Já, ég grét
Ég líka
Þetta var svo eitthvað að sjá bara alla aðra grenja þá fór ég að grenja og líka bara hlusta eitthvað syngja þú getur
leik veistu, þú getur sungið gamli nógu sko
já.
Fyrir mér
og ángrins
að það væri bara glimrandi og gítar já. Og syngja og slara róla gamli já. Og ég myndi bara
ég veit það það væri þetta að leigja mig úti ég get farið í jarðaferðir ef fólk veit
já,
ég og ég get bara komið á grátið
sérstaklega sem gamla, gamalt fólk gráta
já, já Þegar svo ömmin og afa þá bara já, já. Þá gat ég ekki
Nú, haldi eftir ekki
nei. Nei.
Það er bara ekki hægt
Og ég var ekki með pappír eða neitt
Á.
Ég var fattaði það ekki
Nei, alltaf
Já, hann að þetta var Já, en þetta var ógeðslega skemmtilegt
Það var svo skemmtilegt
Og við vorum búin að leigja, þú veist, svona kampaðin svona vekk, eða svona stand
já.
Þannig að og mamma, þú veist, leið og við vorum búin þá ætlaði Ásta sýstarna sérlega bara skjótist upp í sal og undan okkur hún var bara með lyklana mína og ætlaði að vera bara að byrja hella í glösa og eitthvað svo mamma bara, ómgæð, þið með ekki koma strax þið verða að keyra hring, þú veist vildi ekki að við myndum koma strax upp í sal þetta vildi hann að allir var komin undan okkur þannig að þú veist, það fóru allir undan okkur Já, þannig ég var bara eitthvað, ó, ok þú veist, ég var bara tilbúin að fara úr kirkjunni og þá var ég bara eitthvað, ok, ég tók bara baltsar aftur og byrjaði bara að gefa hann að drekka þar Þannig að þegar við komum inn að þá voru allir miklu þess og eitthvað, þá voru mjög skemmtlegt
Ó, það tók engin vítur á því
Ég veit ekki, það vel að posta bara í grúpuna
Já, hann plísa
Þegar fólk mann sendur mig myndir á vítjó Að já, ég ekki maður að sjá mikið á vítjó Já En það voru
var svona klinga í glös og því að
þetta
kissa
Þetta var náttúrulega plastglas, sko En ég hef hælt ræðu, sko Eða þú veist ræðu Já, veist, ég bara svona Þakka fyrir komuna og eitthvað svona
Hvað sagður?
Bara, þú veist, eitthvað, bara það, takk fyrir að koma og eitthvað svona gamanur með ykkur og sagði að við, þú veist, myndum alltaf halda, skilu annað brúðkaup og það yrði, þú veist, partí og þú veist, engra ágjur og eitthvað svona Það var mjög skrítið, ég var aldrei, það svo langt síðan maður hefur talað fyrir framan
Ég bara hefði aldrei gert það
Nei.
Þetta stressa mig, eftir, vitandi af þér, þú veist, var gert þetta þrjú, tvö ár Ég bara var stressuð
Og maður gæti, ég geti ekki beð eftir að halda ræði
Nei, ég bara, ég er svo stressuð Ég að bara til karningi námskeið og það allra fyrst
Já, ég heldur endur að það sé það sem ég hjálpa Mér er þetta alveg óþægilegt En leið ég byrja þá er þetta ekkit mál Og mér er þetta miklu öðaldra fyrir fólk sem ég þekki ekki En þú veist, eins og ég þínu brúkum Ég er þetta þekki öruglega
90%
af fólkin En þú veist, þegar þetta er ekki mitt fólk Og mér er því fleiri því öðaldra Fyrst mér
Ok.
En ég held að það marg sem tala það, sko.
Því fleiri því auðveldara.
Já, þú veist, já. Okay. Mér stið eitthvað svona meiri pressa ef þetta færri.
Ég var bara til að taka ræðu fyrir þrjá í hana.
Það?
Ég geti það alveg, já, já.
Á, ok. Þá verði ég alveg svo kleina, sko.
Já. Nei, ég sverði ekki þetta kvíð, Þetta stressa mig, sko.
Já, ég hendi þér eitt elnámskeið.
En ég hugsaði, ef ég verði alveg kannski búið með þrjádrykki, þá verði ég alveg góð.
Já,
og þá get ég alveg bladrað. Já. En ég bara svo hrættum að grenja.
Já, það ég mun gera, já. Það örugglega líka, já.
Eða með svona kökki hálsum það heyrist.
Já, ég veit
það.
Já, ég
veit það. Það eiginlega verra, það eiginlega skárra bara að gráta. Það er svo góð fiskur.
Já.
Þetta var æði.
Já, þetta var mjög skemmtilegt.
Já.
En já, en, þannig að það var helgin.
Já. Yeah. Já.
Það hitti helviti leila á að hérna.
Þetta gat ekki verið að vera tímasending. Nei, bara ég sverða.
Líka bara þú fórst á föstu og komst á...
Nei, fór á laugardegi og ég kom heim á mánudegi.
Já, varst eila bara einn heilanda úti sem var bara einn
dag. Ef ég hefði fara á föstu og kom heim á sundi,
já.
Ég hefði sko, ég hefði fengið svo 10 sektur leiðinni.
Já, bara en þú veist, ég hefði þá líka, sko, ég hef gat alveg fært aftur bak.
Já,
sýkaði henni.
Já, já. Já, einmitt. Nei, en, það bara ekki hægt að...
Nei, það ekki sko.
Ég fæk svona 6 spurningar vinnu þetta bara...
Það?
Sá, eitthvað viss, eða þú veist, vorum eitthvað
já, að
ræða, þetta bara eitthvað fast við þetta ekki held, ég bara, jú.
Já, þetta var umlegt. Ég var aldrei saknað neins jafn mikið á einum degi.
Nei.
Að því mér vantaði þig svo mikið.
Já.
Í öllu.
Já, í svona bara eitthvaðu.
Já, bara þú veist, daginn áður var ég
en þá hefði ég samt ekki, en málið, þegar ég hringdi og sagði þér að ég bara því miður væri ekki að koma. Ég hef bara aldrei heyrst andi jafn sára.
Nei.
Hefst, ekki kannski, jú.
Hefst, það var bara svona...
Hún var svo leið.
Ég
vissi
hvað það segja. Já, út af því þá vissir hún náttúrulega ekki að við varum fólkið.
Nei, spara. Þá vissi ég bara, og ég alveg svona,
ég ok, þetta er náttúrulega
skýrt bara.
Já.
Veist, æjanda, mm-hmm. veist, ég hefði maður bara í fíl út í mig.
Já. Það sem var
náttúrulega
ekki stað.
Nei,
stað.
Nei,
nei.
Ég hringsólaðist þetta kvöld og ég bara hringdi mamma og ég bara veistu, anda, hún er svo sáruð mig og mamma bara, já, ég skil það bara ógislega vel þetta ótrúlega ljótt, sko alveg, hvað vilt
það
ég gera?
Það var ekki því sem
nei, það, ég ekki, nei, ég hafði ekki valið
það það er svo því sem ég haldið til haga
já, ég valdið
ekki og ég held ellendist
en svo bara fór ég eitthvað sent á göngutúr hana
já já, fórum í göngutúr með Elvis og Baltasar
já, já
og þá sögðu við eitthvað að því mér fannst einhvern veginn ekki hægt að leina þessu en ég var bara svo ógæsta spennt að sjá svipur á fyrir
ég veit ekki, ég hugsaði þetta eftir ég veit ekki hvernig ég myndi haga mér
nei
ég held að nei, ég veit ekki
það voru allir bara svona
hvað getur maður sagt bara
mamma var bara, ég með hjarslaður sko.
Það hefði þurft bara svona rafstu svona kika
mamma var bara, því að hún held að batsar
Guð?
Í skýrninni, já og hún bara ekki hún gat bara ekki labbað á stað
Nei,
hún var bara hún stóð bara frosin já, hún var bara svo bara sprutt í tárin engin og hún stóð bara hann á miður gólfi bara
shit þetta er sann svo geggja, sko
já, þetta var mjög gaman
það er slíka svo
já, mér okkar kefti svona 10 sem ég bóti það var svo gaman, sko
oh
líka bara hefnast svo vel að koma öllum ávar og ég var líka ekki með eitthvað svona þú veist, Brynjar og Ólöf verða að láta mig fá brúðavöndin, þú veist, ég bara ef að þeir hefði ekki verið til í það, þá hefði bara ásta gert það þú veist, og ef þeir hefði ekki nefnt að koma hringana, þá hefði bara ásta gert það þú veist, þetta var allt bara svona ég setti enga eitthvað svona væntingar að þeir myndi taka
þátt einhverju Nei, þetta eitthvað brúðkaups
Já,
svona
já.
Eitthvað sem var, þú veist eins og brúkup eru, þú veist, til langar að það fari svona
já, já, og þú veist, sama þú veist, maður heyrir aldrei börnum en eitt í brúkup en þannig sátu bara öll börnum
fremst
og það var ógæslega skemmtilegt já, og voru bara allir að tala og æ, þú veist, já. Þetta var bara svona ótrúlega kasjóal eitthvað sem var mjög skemmtilegt en það er engin pælt í því hvað það er þvingað að kyssast fyrir framan 300 manns úr fjölskyldunni þinni það er rosalega skrítið
En ég bara fatta þetta ekki
Nei, ég hef aldrei pælt í þessu
Æfði þetta?
Nei
Ekki?
Nei
Ég hefði eftir þetta
Er það?
Já, ég hefði eftir sko hvernig að myndi haldi þetta nými
Já, ég pælt ekki eins ný því
nei.
En þú veist, ég var bara svona þú veist,
Og ég er að fyrir sleik
Nei, þú veist, ég er náttúrulega að gera það ekki
staðar
sko, eðast, við erum ekkert eitthvað ég held að það sé bara
ekki sleikfólk
nei, minna sko
en þetta var svona eitthvað, alltaf,
já, 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 já. Þetta allt var að brjósta ekki já, já, hér erum við haldum að setna að sleik
já,
en já, nei, svo. Það var eitthvað svona sem ég hafði ekki pælt í áður en það mjög skrýðið
já Shit, ógæslega óþægilegt
Já, það mjög óþægilegt
Já
Er það þetta svona, já, og nú meðið þið kyssa Þetta svona, syngdu
Já
Eða þú veist að maður eitthvað, já, einmitt, allir að horfa á mig núna
Það mjög Gerðu svo vel
En ég meina bara gaman Það má bara búin að prófa það
Ég meina það, góða einhvern
veist Ég búin að æfa mig fyrir já. Útlönd
Já Þá tekur það þið svona niður
Ógæst skemmtlegt
Já, já. Skemmtlegt. Ég bara kem næst
Já, ég er rétt að vona það
Já, annars færur það
Já, já Þú færur þitt
Já, ég veit ekki hvað ég var að gera Kannski ykkur veit að færa það, ég veit ekki
Nei, þá kemur ég veit annars færa þangað
Já
Ég er rétt að vona og það takir ekki aðra veit annars
færa Nei, þetta er bara ekki bóði
Nei
Það er ekki bóði svona
Nei
Óvænt
Nei, sammála því Æjá
já.
En eigum við að henda okkur í Viltu segja hvað gerir í Berlín?
Já, eftir Ég reyndi að vesla
Já
Og reyndi að loka á sundum
Já
En ég fann eitt mál
Já
En þú veist Opnum tíminn er 1-6
Já
En þú veist Sko með Berlín Þú veist Þetta náttúrulega mjög svona Áhugaverð borg
Já, já
Þú veist Svo sögulega séð
mm-hmm.
Og fórum við svona hoppa
Já, segi ég veit ekkert um Berlín
Ertu ekki flugfræða?
Jú
Já, veistu þetta ekkert?
Nei
Nei
Ég er ekki en eins og maður,
nei,
ég er
nei.
Bara flugfræða
Kannski ég getum pröfa það eitt sumar
Hér er sækla Við tókum nú
reynda Einhvers þær úti
Já
Hér er segið falla ykkur
Við tókum nú eitt svo ferðalag í sumar sem ég var að leysa á þér Við vorum nú spáði
hvað okkur talstöðar Hvað var það? Við vorum takast Við vorum takast næmis
On the left, við hefum kvíðabrika
Já, við verðum að fá svo talstöður í
bílum Já, það var svo ógeðslega Það var alltaf í sikra
bílum Já, og líka með mönnunum okkar
Já, þeir eru, já, það er galið
Galið dæmi
Þeir hefði ekki bara rætt smíð
Getum þetta öll bönnin áttur í til þeir Já, og við erum á beslinu bara En já, við fórum við svo hoppa on og hoppa off bus Það var alveg Mjög skemmtlegt
Mhmm
En það var eina sem ég gerði Eftir að fórum geggja út að borða
og, Já, já
veist,
Voru bara frí
Við vorum bara frí og bara borðum góða mat og drukkum og lölluðum Það var, já
Já
Svo bara kom ég heim
Svo bara komst heim
Bara raunverulegin sló mig að hundið feitt
Já
Þannig var hún bara tvær vikur jól og
Já
Ég veit
Tvær vikur jól
Já
Vó
Já En
Eftir þú ert að kaupa alltaf jólagjafir
Allar, ég kefti ekki eina helvítis jólagjaf úti
Úti,
já Ég kefti part af bróðumiskjöf
Hefði við gerum þetta líki fyrramarstu Við fórum saman til útlanda ætlum að kaupa alltaf jólagjafir Já,
þetta var nákvæmleins Ég bara kefti þetta sjálfur mér
Já
Og dóttir minni
Já
That's it
Já
Ég kefti bara ekkert
Nei
Já. Og svo enda ég upp á þér og kaupa alltaf heima
já, og líka bara eftir alltaf þess að fucking tilbústa ég meina svona mér lýður sér ég hafi verið rænt
já, og svo er henni að finna ammálskenda mömmu mín og ég bara, veist, ég er bara að bíða bara
já,
gefa þér bara sitna
hvernig dettur í huga ammál í desember og hvernig dettur í huga að halda skýrn í desember
akkurat
Enda. Galið
galið
ég gat bara ekki gert neitt annað
Jú
Nei, ég var lokapróf
Já, nei, bara eftir jól
Nei, hvað ég láti hann ekki heita neitt ennþá Hann hefði aldrei passað í skýrnukjólin og
Hann hefði að stækka vel
Já
Hann var svo svakalega góri mjólkjöður
Já, já, jú, jú
Er það ekki?
Jú, jú Ég var bara skiptir í brjóstakjóðinu
Já, ég held að
Ég þarf að fara að rifið upp, sko Já, það eru tveir mánuði síðan, sko
Vá,
rosalega tími Vendu eftir tölvunni Ég glemti þess að tölvun á sjálfa einnum helgina
Er þetta hún?
Já Ég mást það með mér
Já, ég skal reyna það
En já, hérna Ég var sérst eins og þið vitið Búin að ætla mér að hafa Baltasar brjósti Að því það gekk ekki vel, já gekk ekki vel með strákuna mm-hmm. og ég fór á brjóstakja námskeið þannig að daginn á þannig átti heima,
heima. Sjá,
ég fór afsakið hjá já, voru já. Brjósti sem bara með svona heima þú veist, ég gat bara horft á á netinu
mm-hmm.
ég hans að komi fyrir
já.
Já. Og hérna mér fannst það ókslega þægilegt út af því að ég nefndi ekki að sita í einhverjum svona tíma og veist, ég man þá líka bara ekki neitt
en það svona ennþá en eftir COVID?
Hva? Er ennþá til?
Já, já, já
að það?
Já, það fullt af svoleiðis
okay.
það minna af svona net dæmi
veist, það fólk ekki hvað þetta mikið snillt
já, mér er svo mikið snillt að eiga þetta síðan
já, líka, en samt líka bara á, þetta á þínum tíma
já.
Þú ræður já. Hvenar, þú já. Getur bara planað í kringum það
mm-hmm.
bara komin upp rúm og horfa og
já, það er geðvægt sko og ég mitt bara eitthvað, þegar ég var gangsett þannig mm-hmm. á þeim degi þá lá ég bara upp rúm og horfa á þetta
einmitt.
Það var ókslega kósi þannig að hérna og þá líka gat ég bara valið að horfa þú veist ekki á til dæmis eitthvað brjóstakjöf fyrir 2-4 mánuða brjóstakjöf fyrir 6 mánuða plus þú veist, og já, mikil mjólkuframleiðsla eitthvað svona sem ég vissi bara að ég þurfti ekki að vita strax
mm-hmm.
af því að þegar þú færið eitthvað allt í einni beita þá ert aldrei að fara að mun eftir þessu
nei, þú þarft að fá þetta yfir svona bútur líka bara þegar að því kemur
já.
Að þá er hægt að kíkja í það skilur
já. Einmitt, eins og ég er búin að vera að gera já, það, veist, og líka bara, þú veist, svo fekk ég stíplu og þá myndi ég ekkit hvað ég átti að gera
Nein.
Þú veist, átti ég að kæla að heita Jú, þá fór ég bara aftur í og fann þetta En hann segist, ég var búin að safna Þú veist, ég byrjaði að safna mjólk frá 37. viku
mm-hmm.
og þá bara handmjólkaði mig í, og, þú veist, í glas eða svona, bara pela box eða eitthvað og,
pela box
Já, svona pela
já, pelan
Pela
mm-hmm.
og þú veist dróða bara upp í svona sprautur ég kefti bara svona 1 millilítra sprautur í apoteki og dróða bara upp í svona sprautur og fristi og þá líka þegar ég á fyrsta klukktímanum að því að það er talað að þá ég börnin að fara á brjóst á fyrsta mm-hmm. klukktímanum
mm-hmm.
að þá þú veist kom bara strax mjólk
já,
brotur,
þá var hann henni bara
já,
kom,
veist, þá var komin brottur sem já. Var bara orðið þú veist eðlilegt í rauninni að ég mjólkaði einu svona dag og ég var ekki sömur gerði þetta upp í 3 svona dag ég var alltaf bara að gera þetta einu svona dag og það ég nætti svo ekki oftar og hérna
eins og gengur
að
gerast
já því þú ert alveg að setja sniður og æ, þú ert
þetta smá maus
já og þú ert ekki að gera þetta ferðin sko eða, þú veist, þetta svona, já þú ert taka til töflu, taka til sprautina taka til, æ, þú veist,
já.
Þrýfið sér allt og,
já, það er óþóland að þrýfið allt
já,
það er
óþóland já, ég bara nenni stundum ekki að pumpa múti, ég nenni ekki
að
En allavega, og hérna, já, þannig að þú veist, þá var einhvern veginn orðið eðlilegt að væri komin broddur, þú veist, já. Þannig að hann gatt, hann, við heyrðum strax að hann var bara kingja,
já.
Og það sem var ekki í staðan, því að átti strákana, það kom bara ekkert,
Nei.
Fyrir ná svona 3-4 degi, það var ekki hægt að handmjólka með hann eitt, mm. sko, bara...
sem er samt náttúrulega eðlilegt
já.
Að það koma þessum degi, en náttúrulega ég er sniðut að
já.
Handmjólka,
já.
Það þekki það.
Og það er alltaf að, ég spurði líka brjóstakjáráðgjá núti og hún sagði bara að það er alveg mælt með þess í dag. Konur til þeim sem var greinast með meðgöngusykursýki, þeim er ráðlegt að gera þetta.
Ok.
En þú veist, ég ætla ekki að fara að mæla með þessu fyrir fólk sem kannski, þú veist, svo, ef það er hótandi fyrirbrjófæðing, það er eitthvað að, eða eitthvað, þú veist, að þá þetta gerir þetta ekki.
Nei.
Og ég myndi alveg nefni þetta við ljósmóðuna.
En spurði bara hvort það sé ekki lagi.
Já, og þú veist, alls ekki fyrir 37. viku.
Nei.
Þannig að, en eftir það, og allt er eins og það á að vera, þá mm-hmm. er ekki til fyrstu, held ég.
Nei.
En, og svo fyrstu dagana þá bara gekk þetta mjög vel. Hann drakk, þú veist, vel mm-hmm. að ég hélt.
Mm-hmm.
Og hann, þú veist, hann léttist alveg slatt, eða hann fór nýr í 3025 eða 3015 mm-hmm. eða eitthvað. Þannig hann, þú veist, misti 250 gram, cirka 240 mm-hmm. eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég veit ekki hvort að það, þú veist, það er alveg innan skekkjumarka, sko.
Eð, hvað veist, er þetta mörgum, eða þú missir hvað mörg
prósent? Ég held að þetta sé, sko, hann misti 5% eða 6% eða eitthvað. Ég held að þetta sé undir 10% sé fínt.
Já, en mikið meina það, þá kannski getur þetta eitthvað svona meira.
Já, þá þarfst örgulega ekki á ábúti. En svo fer þetta heldur líka eftir hversu hratt og vinnur þetta tilbaka.
Já.
Þú veist að því þú mátt missa ekki mikið það er oftast bara bjúur og
já,
einhver svona sko
bara,
mm-hmm. og síðan þú veist ferð eftir þetta að vera búin að vinna þig upp
innan við samtíð
þannig að frá 5. degi áttu að vera að fara upp aftur
mm-hmm.
og þú veist, mörg börnir eru bara búin að ná fæðingarþyngdinn sinni aftur þá, sko.
Já, en, ég vel stittra með þessa.
Já, en hann var ennþá bara, þú veist, hann byrjaði að þyngjast og var hann 3080 á fimmtadegi.
Mm-hmm.
Þannig að er svona cirka, þú veist, ég man ekki nákvæmlega tölunar, en svona cirka. Og þá var bara, þú veist, leitið allt mjög vel út og svo bara byrjaði hann að standa í stað og bara stóð í stað alveg bara í 4-5 daga.
Já.
Og þá, en honum leið alltaf svo vel
já.
Þú veist, hann var alltaf
engin merki.
Hann var aldrei svangur Nei. Og hann var ekki heldur eitthvað svona veist,
að við vitum ekki hvort hann hafi verið svangur en hann hefði alveg látið
að vita hann hefði alveg látið í sér heyra sko. Og þú veist, hann vaknaði alveg og var vakandi þannig að það var ekki eins og hann væri vannærður
Nei, veist, hann var ekki alltaf svoandi
Nei, og hann, þú veist grét, þú veist, hann pyrraði sig á því að maður var að skipta á honum, þú veist, þá leit hann í sér heyra, þú veist, þannig að það var ekkert sem hringdi einhverjum svona bjöllum hjá mér eitthvað svona, heyrðu, hann þarf nú að vera að drekka meira
Nei.
En ljósmóður mín hafði pína á að gera á honum og á níunda degi að þá var hann ekkert deila þingjast nema að búin að þingjast held í 20 gram á heilli viku eitthvað svona að þegar eiga þingjast svona cirka 35 gram á dag
já.
En það má alveg vera ekki 10 gram í dag og 50 á morgun eða það er þetta getur verið svona rokkandi og hérna en hún sendur okkur upp á vökudeild bara hitta lækna þar og bara skoðan
já.
Og þá var ég búin að vera semst að gefa honum ábót
með sprautinni
já, já, ég glemd að segja það á degi eitthvað mangi 6 eitthvað ég örgla 6, 7, 8, 9 já.
Já.
Að þá vildi hún semst að myndum gefa honum ábót til þá var, voru við búin að mjólkavektan þá er hann að drekka svo lítið einu þú veist þannig að hann drekku lítið einu og sjaldan en greinlega nóg þannig að hann verði sattur þannig að hann er bara sattur og góður
já,
en
hann er kannski ekki að þyngjast
hann er ekki að þyngjast þú veist þannig að þurfti aðeins auka
já.
Til þess að hann myndi þyngjast og þá byrjuði að gefa honum ábót og ég átti brjóstamjólk þetta og var búin að vera þú veist að því að mér fannst þannig að hann drakk frekar lítið þannig að ég var alltaf að pumpa afganginn og þú veist að því ég heyrði einhvers þar að fyrstu fimm dagana þá munur útrúlega miklu að þú pumpar aukalega þá eykst mjólkuframleiðslan en ekki gera það samt nefn og sért með litla mjólkuframleiðslu eða sögum litla mjólkuframleiðslu að því þú getur líka að fara í svona vítahringa og búin að auka of mikið og það getur líka að vera vesen en ég veit að það er ekki staðan hjá mér þannig að hefði alltaf komið mjög óvart
já.
En þarna var ég alltaf bara með of, meiri mjólk en hann þurfti sem meika sem því hann hefði náttúrulega þurfti hann en þá var ég bara að taka hana af í raunni bara með að pumpa og svo átti ég bara að gefa hann þá mjólk í ábót og að því ég vildi svo mikið að hann væri á brjósti og þetta gerast líka með strákana og þá gaf ég þeim bara pela og þá hættu er eiginlega vilja brjósti bara eftir smá tíma þá fannst þeim bara pelin greinlega þægilegri
hann er þægilegri
hann er það, þú veist, þeim finnst það að þú veist, þau fá auðveldar úr
já, þau fyrir ekki að leggja svo mikið á sig sko.
Já, þannig að ég var búin að sjá á brjóstakjarnamskeinu að svona fingurgjöf og hjálparbrjóst
já.
Og ég var líka búin að lesa með til með einhvers þar og ég veit ekki hvort þið veitir
fingurgjöf?
Já, sko,
er það sprauta bara?
Nei, að þá sést, fingurgjöf í báðum tilfellum ertu með svona snúru sem er notað, þetta heitir bara svona sondu snúra
já.
Og þetta bara sam og þú veist þegar þeir að fá sondu og þetta dregi gegn nefið og onni maga nema þá festur þessast sprauta á endan á snúrunni og hinn endin fer upp í badnið og þú getur annarkvort með fingurgjöf að þá setur það bara á puttan og þú átt helst að nota þú veist stóran putta eða skilja ekki nota litla fingurinn með þessu bara pínlítil og þú veist að nota já, þú veist að vera með stuttan eitthvað eða þú veist að alls konar eitthvað því lesi ykkur til um það en þá fer snúran sérst bara á puttan og þú veist fingurinn sjálf veist nöglin hún vísar neyri tungu og þú veist mjúki parturinn af puttanum, ég veit ekki hvað það heitir hvað heitir þetta?
Fingugómurinn?
Já, fer upp í gómin á barninu
eins og túta
já og snúran liggur á puttanum þú veist, alveg fram fyrir fingurinn og best að hafa það er bara svona allavega það sagtu okkur svona á hliðinni þannig það fær ekki í gómin að þau stundum pyrra sig á þessu og þú getur annarkvort bara límt þetta á puttan eða bara haldið þú veist, já, veist, ég hélt bara
já,
veist, þannig að það ég, veist,
bara fínt, ekki hina hendina þess að spruta
ég hélt bara með þumlinum hélt ég bara í
snúruna já, bara svona, já
Veist, já, hann að já, þannig við pröfum það og svo líka hjálpa brjóst sem bara sama snúra nema þá leggur bara snúruna þú veist, ég sett alltaf bara fyrst brjóstu upp í hann sem límita einmitt á geruvörtuna og eitthvað svona en ég let bara snúruna í gegnum, þú veist, svona á hliðin svona í munnvikið, þú veist, þrætti hann bara þar inn þannig að þegar maður að drekka brjóst þá bara sprautaði ég í leiðinni
þetta fannst mér gargandi
þetta er algjör snillt sko þetta er pínum ekki álagsa en, og það er, þú veist
já, en er þetta ekki vörð þitt í dag?
Jú, þú veist, þetta voru líka þetta var svo stuttur tími sem þetta en þurfti samt. Og ég var alltaf að hugsa bara þetta er bara stutt tími, þú veist, við getum þetta alveg og en það var meira bara svona ég var þá að þú veist gefa honum fyrst eftir ég var að viktan, gefa honum viktan, hjálpa brjóst og brjóstið, þannig ég þurfti þá líka að sjá hvað hann var að fá brjóstinu og meðan hann drakk úr hjálpa brjóstinu og svo pumpa mig eftir það þannig að þetta var ótrúlega langur prósess og svo alltaf á þryggjatíma fresti þú veist, þryggjatíma fresti frá því hann byrjaði síðustu gjöf
þannig að þú veist þannig kannski klukkutíma myndið
já, það tekur alveg klukkutíma eða svona 40 myndir allavega allt þetta program bara gefa honum svo pumpa sig og hann að þú veist en við gerum þetta í einhverja þrjá daga eitthva, og hann þyngdist ekkit eitthvað
eitthvað kannski eins og fólk vildi hafa hann
nei, svona bara eitthvað aðeins en var kannski komin þarna þú veist á tíunda degi nei, níunda degi þegar fórum bara spítala var hann í 3100
já
þannig að þú veist, þá var hann búin að þyngjast einhver 20 gram á veikur eða eitthvað og hérna og já, þannig að þá en þau skoða nú bara fannst ekkert að það var klift á tungu hafti áður en við fórum heim af hérna sengulefinni að því að hann var með svona hjarta tungu en þá dregur það svo mikið að tungan er svona svo hjarta í læginu
já
Og þá klippa það alltaf upp deild.
Já, ok.
Það er bara eitthvað svona, já. Ég veit ekki. Þetta var gert við báða strákanu líka.
Vastu, já,
ok. Ég var ekki eitthvað að nefni þetta, eða neitt svoleiðis. Nei. Það var ekki þannig. Þetta er bara svona partur af ungbarnaskoðunni sem að lækningin gerir. Og, já. Og þegar við fórum, þú veist, vorum búin upp á við okkur, þá vorum bara þær sögðu bæði, þú veist, læknirinn og ljósmórun hjúkan. Voru bara eitthvað að þú veist, það er ekkert að þessu barni honum líður mjög vel og hann þú veist, hann vaknaði, hann kvartaði því tók hann bleginna, þú veist, bara hann gerði allt sem að lítil börn eiga að gera
Já.
Og þú veist, þær voru bara eitthvað að þú veist, ef hann væri vannarður þá var hann annarkvort á orginu allan daginn eða þá myndi bara sofa allan daginn
Já, myndi ekki sína hann en merki þú veist,
hann
er bara óþreyttur
Já, og þú veist, ég vissi sem ég alltaf að það væri ekkert að, ég var alltaf bara honum líður vel.
Já.
Og þú
veist,
já, og ég var alltaf bara svona hann þarf kannski bara aðeins lengri tíma þú veist,
hann alltaf bara kannski með minni maga
já, þú veist, ég að vinna sér upp
já.
Þú veist, ég vissi alveg að hann myndi alltaf ná fæðingarþyngd skilur, öll börn ná fæðingarþyngd, ég lofa
já,
þú veist,
á endanum
sko. Hér erum við í dag, sko, ég er alveg löngu búin að ná fæðingarþyngdinni minni
já.
Alveg, þú veist, já
aðeins meira það,
aðeins meira það.
Já.
En þú veist, þannig ég vissi alveg, ég var bara svona, akkur erum við ekki bara aðeins rúleiri, þú veist ég veit að honum liði vel, þú veist, þú sér það alveg
já
og
hann leit alltaf hann ekki út eins og liði illa
nei, en þú veist, svo efast maður alltaf sig
ég veit að, sem er magnað
já, en einstinn ég veit ekki hversu oft ég sagði við því ég veit að honum liði vel, ég sé það, þú veist, ég veit að það er ekkert að
já.
Og ég veit að næri sálveg
þú veist,
hann þarf bara kannski aðeins meiri tíma já. Og á vökudeildinni sögðu þær nákvæmlega það það er bara, þú veist,
það er svona pínur staðfesting
já, þær sögðu bara, þetta barn er bara
já.
Alveg eins og það á að vera og bara, það eru ekkert öll börn sem ná fæðingarþyngdinni tveggja vikna þú veist, eftir þetta er þessir 14 daga þá kemur þessir 14 daga skoðun
já, en hvað gerist eftir 14 daga ef það er ekki komið?
Ég veit það ekki
Nei,
en þú veist, þú átt bara vera búin að fæðingarþyngd þá, eða eitthvað svona og ég var bara, okay, þannig var hann var 3100 og hann var 3250 og hann var ekki bara þyngjast æskiljóðast að
ólíklega það myndi þyngjast 150 gram á viku,
já,
nei á þremundum
og hérna, já eða fjóðfimtum
já, fimmtum já, fjórtán, já, einmitt
allavega og en þær voru bara eitthvað, þú veist, hættið að mjólkuveiktan hættið þið bara öllu þú veist, hættið að gefa honum ábót nema þegar hann vill það þú veist, þú getur alltaf að bóða honum það en ekki, þú veist, þvingað honum hann því þannig voru við alltaf að þvinga honum hann bara þannig að hann var farin að kasta upp sko, til þess að ná einhverjum 60 millilitrum í hverju gjöf og þú veist, maður sá bara honum leið ekki eins og vel þegar maður búinn, þú veist, þetta var bara of mikið fyrir hann
mm-hmm.
og einmitt hann var bara að byrja að guppa sem hann var ekki að gera,
mm-hmm.
þú veist, eftir venjulega gjöf og mm-hmm. þær sögðu bara, þú veist, ekki mjólkuvikta, ekki gefa honum ábót nefn hann vilja og, þú veist, bara spilaði þetta eftir hans höfði skilur, mm-hmm. ekki leið honum að sofa í 7 tíma
nei,
hann var sjálfur að vakna hvort er á 2-3 tíma fresti
mm-hmm.
þannig að þú veist, það var ekkit sem var að segja okkur að nei, þú veist, þetta gengur ekki
mm-hmm.
og
líka bara álæð og stressi sem veldur þessu mjólkur, viktunar,
já,
dæmi
hún sagði bara einmitt
þetta er alveg bara ekki hægt
já, hún læknin og vöku sagði bara, þetta er alltaf mikið álæð mm-hmm. á foreldrana
já
og hún sagði að það gerir ykkur ekkert betra
Nei.
Hún sagði bara hætti þessu bara
mm-hmm.
og ég fór alveg bara svona ok veist, og ég var alltaf að hugsa bara ég þarf ekki að gera þetta eða þú veist Nei. Þetta er ekki það er mjög sem ég þægilegt að fá einhvern annan sem var bara
svo, það þarf ykkur að staðfesta
ég veit alveg þetta er mitt badn og eitthvað en ég, maður samt auðvitað fylgir maður því sem einhver segir maður að gera og ekki já, það já. Ég er ekki að segja að þetta hafi ekki verið rétt
Nei.
Á þessum tímapunkti alls ekki. En þarna var alltaf bara komið þann, á þann stað að ég þurfti ekki að gera það lengur
Já.
Og þvílíkuléttir út af því þá, þú veist, hún sagði bara ekki pumpaði nema og þurfir þess mm-hmm. og þú veist, hún var bara eitthvað þú veist, gerði bara svo þú heldur Já. Og hún sagði að þú geti alltaf hringt og komið, skilur ef mm-hmm. það er eitthvað mm-hmm. en svo ég hætti því bara og hætti að viktan
mm-hmm.
og þá bara hvernig vissi maður svo sem ekki neitt
Nei.
En hélt áfram og ég gaf hann með mitt svona ábóðstundum á kvöldin því ég sá hann var til að drekka meira já. Þú veist að þú sér það alveg
já, já.
Þú veist, ef hann heldur áfram að reyna sjúa og ég sé hann er ekki að kingja
mm-hmm.
þá sé ég hann vill meira
mm-hmm.
þá gef ég honum, en skilur mm-hmm. þú veist en ef hann hættir og þennan þá mjólk mm-hmm. að þá er ég ekki að gefa hann ábóð
mm-hmm.
að því þá sé ég hann langar ekki meir
Nei.
Þannig að það gekk bara fínt
mm-hmm.
og þú veist, hann svona stundum með setnipartin og ég var samt að pumpa með móti bara upp á að reyna að auka framleysluna og, veist,
og líka með þess að geyma kannski
já, og til að gefa honum
auka.
Og hérna þannig þá var hann alltaf bara að fá brjósta mjólk mitt mm-hmm. í ábútanum
mm-hmm.
svo kom 14 dagaskoðunin
mm-hmm.
og hann náði hann var 3260
fældi því, samt náði
já, 15 grömm
við tökum því
já Þannig að það var ekkert eðla næs. Já. Ég líka bara, ég senda ljósmörnum, ég bara, við náðu við.
Já. En hversu geðvegt svo?
Geðvegt.
Að því að það tvær vikur, en í byrjun,
Já.
Er hell.
Mm-hmm.
Með þátt að reyna að koma sér í gangu, hvað þá þetta er fyrsta bara?
Ég veit
að. Þú veist ekkert.
Hefði, nei, veist, ég hefði, ég var oft sem hugsaði,
hvar er baby bara
sann? Já, og nú hætti ég þessu.
Já.
Og líka bara, veist, nú til, læt ég bara svolga að gera þetta svo var Já. Þetta bara, þetta er svo stundum tími og ég Já. Veit, ég mun sjá eftir því að ég vildi þetta svo mikið
Já.
En þú
veist, þetta er komið kannski í einmitt sko mánuð, einn og hálfa sem þetta er ennþá bras
Já.
Og þú ert bara sveittur við þetta allt
Já, saman. Þá hefði ég hætt
100%
Já. Og þannig að verðum við að tala 3 daga sem
Já.
Ég var að þessu, ef þetta hefði tekið mikið lengri tíma í sem mjólkuvöktur og veginn það hefði ég bara glemdi sko. En allavega, þetta gekk
Já.
Og svo bara eftir það höfum við veist, mér fannst það svo gott að fara í hérna fjárvíknarskoðunina að þá þú veist voru leiðina 2 vikur frá henni þú veist frá 14. sko í rauninni að þá þú veist fara maður svona staðfestingu á hvernig gengur
já.
Finnst mér allavega
já.
Að ég fekk svona ok já þú veist að því þá var hann orðin ég man ekki 3700
eða
eitthvað þannig hann hefði þyngst sko hálft kíló á 2 vikum já,
Jesus,
já. Og bara mitt á brjóstamjólk
já.
Og hérna og bara einmitt á brjósti og hann var ekkit eitthvað að fá mikið ábót hann kannski svona, það var svona eitt og eitt kvöld
Já.
Sem ég fannst kannski vera að minna í brjóstunum
en þá líka, þú veist, mér þess líka munur sko ábót sem brjóstumjólk og ábót sem þurrmjólk
já, já
og það er þurrmjólkin enn alltaf þingri í
já.
Magan hjá svona litlum bönnum það þú varst að gefa honum
já.
Þína mjólk
já,
skilur,
að því ég eftir gata já, þú veist, já með pumpun og þína mér þess Þú veist, ég var með aðra pumpu fyrst sem var þú veist, ég kefti hann bara sem ég upp á grínið sko, til mann hefur rólegt og panta hann á
já, svo, já,
bara,
já, já, já
þú veist, þetta var meira bara svona on the go þú veist,
já, ég, það var bara flip
hef alveg notað hann
hún má pröfa
já, þú veist, ég notað hann alveg til dæmis í því ég var í prófi þá já. Fór ég farm að pumpa þeim þá ætlaði ég kannski ekki að vera eins og mjaltavél
þú
veist, þá gæti ég bara sett hann inn á bólin
já.
En ég var með landsinn og hann að tvöföldu pumpunum þína og þú veist, þá er þetta bara allt annað svo tekur þetta bara kortir En hérna já, en þá var, sá ég svona bara ok, þú veist, ég alveg lesa mm-hmm. barni rétt og hann alveg, þú veist, bara fá eins svona og þá og eitthvað mm-hmm. Svo svona byrja hann alltaf að vilja kannski svona aðeins meira og meira ábóta kvöldin
mm-hmm.
og ég held svona ég man ekki einu svona hvenar en kannski svona rétt rúmlega fjara vekna
mm-hmm.
byrja hann að fá þá byrja ekki á hann formúlu þá bara ja. Hætti hann að pumpa mig svona ja. Mikið og hann fær svona einn pela á dag
mm-hmm.
og eiginlega alltaf bara fyrir svefnin
mm. blandar það í þína mjölka?
Nei,
bara
hann fær bara
pela.
Já, ég nenni ekki að pumpa mig eða þú veist, ég líka bara það er hvort ég ekkert eftir, skilu þannig að
þegar hann er búið minn sinn skammt þá já, ekkert eftir, ekkert aukalegt skilu,
þannig að þú veist það bara og ég held að sé líka bara því að hann er farin að þurfa meira, þú veist það ekki að ég sé að missa mjólkina, hann bara þarf meira
já.
Heldur en ég með
já.
Og hann, þú veist, það hentar okkur bara mjög vel að hann já. Fá eitt pel á kvöldin og hann sérstaklega svona í kringum mánaða gaman, þá vakt hann svo lengi á kvöldin
já.
Það var hrikalegt.
Þeir er, sko, við sofnum bara nýju, sko.
Já, ég bara svona 9-10 minn svefntími, sko. Já. Ég farin upp í svona nýju og ég sofnum svona 10 sínstæri hálfa 11.
Sko, já. Og að hérna. Þetta teikt okkar.
Já. Og hann var bara farin að vaka svona 12:30 var hann að vilja fara að sofa. Þannig að þá var ég bara, gaf ég honum brjóst nýju, þú veist, mm-hmm. og þá var hann ekki eitthvað sattur en hann, þú veist, vill ofta strekka eitthvað aðeins þegar hann vaknar. Svo vill hann drekka aftur á hann fyrir að sofa.
Að sjálfsög.
Þannig að hann var kannski að vakna hann 9 og svo bara vakta hann með pappa sinni.
Og bara selvi gerð sæl.
Já. Þannig að, en þá fekk ég neðan mesta svefnin.
Uh-huh.
Þannig að þú veist, þá sofna ég kannski 10 og ég svaf alveg þangað til kannski, þú veist, 2-3.
Pældi því.
Af því að hann gat gefa hann pela hann klugan 12.
Það var svo rólegur þá.
Já. Og það var svo gott fyrir mig að ná svona miklum svefni í byrjun.
Uh-huh.
Þannig að hann er endur komin í alltaf aðra rútínu núna sko. En hérna já, þannig að það hendur okkur bara frekar vel og mér er alveg næs að gera bara bæði
já.
Ég var geðvegt föst á því að hann væri bara á brjósti
maður má það ekki sko.
Nei, en svo er ég líka bara svona af hverju, eða þú veist, af hverju er ekki bara næs að taki líka pela
mm-hmm.
að því ég vil ekki hætta með hann á brjósti
nei.
Alls ekki
nei.
Þú veist,
bara þangar til það er búið
já, hann drekkur brjóst allan daginn og allan nóttina
mm-hmm.
en hann alltaf þessi kvöldpeli bara sem að
mm-hmm. en líka bara gott að vita að hann taki pela
það er geðvegt
þú veist, það væri hryllingur ef þú hefði skroppið eitthvað og eitthvað væri að passa fyrir það
í 3 lokabró sem eru öll 4 klukkutímar
emmitt, og hann hefði ekki tekið pela það hefði ekki gengið, þú hefðir ekki geta klára skilur
þú nei, þannig að þú veist, það er bara já, þetta hendar okkur mjög vel
já.
Og mér slíka, og svo ég fekk brjóstagjára að gefa heim
mm-hmm.
sem ég fór hjá hann að Huldilínu og hérna og ég var, þú veist, hún var bara a allt annað, ég var bara ertu ekki greinað eða, veist, að því mér var illt þennan greip brjóstið
mm.
og svo bara eftir svona mínútu þá var að farið
mm.
veist, þannig að hann var bara að grípa brjóstið of grunt
já þurftur að setja lengra inn
já en hann bara opnaði bara ekki munnin meir
mm.
því gat bara ekki tróðið upp í hann því hann opnaði bara ekki munnin meir ég reyndi að spenna upp á hann kjálka hann bara opnaði ekki munnin
nei
Og hún bara, þú veist, eitt handtak og það var það komið.
Já.
Það var magnað, sko.
Það þarf ekkert mikið meira stundum.
Nei, en maður á að nýta sér þetta.
100%.
Þú veist, fá brjóstakjára að gefa heima því þú átt
rétt á því.
Og borgar ekki neitt fyrir það.
Nei.
Og veist, ég er ekki að segja að hef hætt með hann að brjósta þetta ekki, en þetta var stærlega pirrandi hvað það var vont í byrjun.
Mm-hmm.
Þannig ég bara, maður verður að gera þetta, sko.
Ef þú ert í einhverjum vandræðum, þá fáði hjálp,
já. Skilur. Og hún sagði mér til mig, hún bara svona, já, og þú veist, og ég sagði bara, hann færi, þú veist, þannig að eitt pel á kvöldin hún svona, en af hverju viltu hætta því?
Já.
Og ég svona ég veit ekki.
Nei.
En þú veist hún bara eitthvað, hann er tveggja, þú veist hann var þá 6 vikna, hún var bara hann er 6 vikna og hann er að brjósti allan daginn fara eitt pel á kvöldin, er það ekki bara flott?
Já.
Og ég var bara eitthvað jú,
já.
En þú veist
eins og það þarf ekkur að staðfesta
já, veist, en þarna væri svona, ok, það má gera bæði
já,
en þú veist
Þetta er samt því þriðja bann, sko.
Já. Mér líður alltaf þess að ég sé bara ólítið fyrsta sinni. Ja, ég sé eiga fyrsta bann, ég man ekki neitt.
Nei.
En já, ég bara svona, hún alveg, mér finnst alveg að það ég opna meira á þá umræðu að
já.
Gera bara bæði.
Já.
Þú veist, það er bara draumur.
Mm-hmm.
Og já, það er
alltaf
að
við... Það átt alltaf hennar einu pela, þá getur við mm-hmm. nýtt að...
Já.
Hvort sem þú gefur sjálf eða Maggi mm-hmm. eða
Já.
Pössuna.
Sjálf finnst líka bara gaman að fá um þetta.
En að kóla þetta tíma.
Já, smá stund, úr, ég tíma með ekki slepp brjóstugjöfinni. Og þú veist, ég stundum alveg svona, mér langar alveg að gefa hann með hann pela.
Já.
En veist, á, þeim finnst samt voða næs, bara að fá að vera bara aðeins.
Mm-hmm.
Þú veist, því hann
þeirra er bara vinnun
alltaf daginn og svo bara kemur hann heim og þá eru bara tveir skriðdrekar og þú veist, æskilur, það er bara svona... Hanna já, þetta er bara að ganga ég tók nefnilega Sölvi tók mynd af hjálpabrjóstinu
Þetta var geggjum mynd
Þetta er ótrúlega kjút mynd þannig ég ætla að ég hugsa í póstinni bara þess að sína ykkur hvernig þetta
Já, það er aldrei séð þetta sko
mei, Og ég mæli mig að pröfu það
já.
Ef ykkur langar
Ég myndi vel að pröfu það
að hérna, Því ég held að þú veist, þegar þú eru hann eldri eins og hann að þú veist, byrja að nota pelan þegar þú eru eldri að þá held ég að þau læri ekkit eitthvað svona á að það sé betra Og ég finn hann, veist, hann ekki eitthvað frekar að vilja pela.
Nei, hann ekki að hafna brjóstuna þegar það hann einu að pela.
Nei, Skri. Þú veist, hann frekar vill ekki pela hann. Eða, veist, hann frekar þar ef eitthvað. Þú veist, þá svelgist honum stundum á og þú veist, það svona, hann ekki alveg, þú veist, hann tekur hann alveg vel, skilu, en hann samt svona, hann bara vanar í brjóstinu, sem bara fínt.
Já.
Þannig já.
Nice.
Þetta var brjóstakjaður saman og hver
vonandi lengur
Já, ég allavega ég var alveg til að hafa hann allavega þú veist, byrja með að hugsa allavega til svona 6 mánuða en svo bara sem er
Já,
ég allavega mjög glöð með okkar 2 mánuði
Já.
Hann 2 mánuði í dag
Oh my god, til hamingu
Já, takk fyrir
Segðu maður það ekki?
Ég
ætla að segja það
Já. Já, ég var bara fremst allt sem morgun þegar ég fatt að við varum búin að brjóst í 2 mánuði
2 mánuði sem hann fæddist
Já, mér stundi að það gerst í gær sko.
Shit
2
mánuðir
Já Hann bara
Oh my god
Já. Ég líka bara, hann bara hoppaði
Mér finnst samt þú líka hafa bara verið ólétt í gær sko.
Já, líka
Eftir, það,
Já.
Og það ógsta stutt sem hún tilkynnti mér var ólétt skilur
Já, þetta leið
Líka þetta var bara á einu ári
Já, já.
Skilur,
já.
Það svo mikið viðbreið hoppar
já.
Yfir ár.
Já.
Það varst ólítið núna og ferði yfir áramótin.
Já.
Skilur.
Mm-hmm.
Það varst eða ólítið 2 ár.
Já.
Mér fannst það sko.
Já. Ég tvísu sem hún gert þetta svona. Eða þú veist verið bara ólít.
Ný.
Jú.
Jú. Það var ég glemd. ég var einhversum finnir ólít. Já. Já, tvísu var einu sinni yfir
já.
Áramótin. Já.
Mm-hmm.
Já.
Gaman að þessu Gaman að þessu En já, eigum ekki bara Henda okkur að taka báskrið þátt
Jú
Við erum bara að tala jólin
Elska jólin
Elskum jólin Hendum okkur í áskrift
Farið
í áskrift Þið getið fæði áskrift Farin á
Fyrstabat.is
Já, og það leiðir ykkur áfram
Já okay. Idiotbrú líka
Já, mjög Og það er þetta að setja Taka þú veist Ef þú sækir RSS linkin
Já
Inn á Patreon setur hann inn í ferði þú veist podcast appið
já.
Og gerir þú veist plúsin í svona follow show
já.
Ítur á plúsin og peistar RSS linkin og þá kemur þetta bara inn sem
þá getur hlustað þetta inn á podcast appinu
já. Þá er þetta bara
sem hann alltaf það,
mjög þægilegt
já.
En við sjáum bæði við eða þú deilir linkinu með einhverjum öðrum
já.
Þannig að
veist, já. Já,
það sendur vinkonu þannig að þá sé ég það sko bara svona
hafa það í
huga friendly reminder en já bara gaman að þessi
já.
Er það ekki
já.
Bara takk fyrir að hlusta, brustu ekki á þessu
já bara,
gaman.
Verum velkomin að tilbaka
já, velkomin tilbaka
það ekki
þetta lítur að fara að komast í rútinu aftur
svona ætlar að fara að byrja tíma í veröldinni
jólin
þessi helvits jól
það er samt örugglega bara næs að kúplast út og koma hingað
já
í smá
já
ég held að það sé bara fínt
já ég er leiðin að lóka brosko
já þú ert leiðin að lóka
sveirbúin
já
ok
húf ok já, já ok þá til næst
já